Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kita dapat dipertemukan di tempat yang paling baik dalam halaqah ilmiah di majlis ta'lim di salah satu dari rumah Allah yang mulia, di Ma'had Minhajus Sunnah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahinya, memberkahi para asatidahnya, para talabatul ilminya, dan juga memberkahi seluruh ikhwah yang ada di dalamnya dan di sekitarnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga semuanya dari segala keburukan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya dan antum ketahui bersama, pertemuan ini akan kita manfaatkan untuk kembali menyadari tentang betapa pentingnya menyiapkan sebuah generasi terbaik. Karena ini adalah tanggung jawab masing-masing kita. Dan ini menyangkut tarbiyah dan pendidikan anak-anak kita, putra-putri kita, agar mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tua, bermuamalah yang baik dengan sesamanya, berkontribusi yang besar dalam agama ini, di bangsa dan negara ini di masa yang akan datang. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai pembuka dari pembicaraan kita tentang masalah ini, mari kita bersama-sama ingat kembali bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyebut anak-anak di dalam Al-Quran sebagai bagian dari perhiasan dunia. Seperti dalam firman-Nya di Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-46, Allah berfirman, "Al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya." Harta benda dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Harta benda disebut perhiasan dunia karena memiliki keindahan dan dapat memberi manfaat. Anak-anak disebut perhiasan kehidupan dunia karena keberadaannya memberikan kekuatan, semangat, dan motivasi bagi orang tuanya untuk melakukan sesuatu. Melihatnya bisa membuat senang hati. Dan keberadaan anak-anak di tengah-tengah kita itu seperti bunga-bunga yang ada di taman yang menyejukkan pandangan mata. Karena itu kehadiran anak-anak sangat diingini oleh semua pihak. Sangat ditunggu-tunggu dan didamba-dambakan oleh setiap keluarga. Harta benda bisa menjadi perhiasan kehidupan akhirat ketika kita gunakan dengan baik untuk mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Anak-anak bisa menjadi perhiasan kehidupan akhirat ketika kita didik dengan pendidikan yang baik sehingga menjadi anak-anak yang saleh dan salihah yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya dan selalu memohonkan ampunan untuk kedua orang tuanya. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kehadiran anak-anak adalah sebuah nikmat dan anugerah yang sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan anak-anak ini kepada siapa saja yang dikehendakinya dari kalangan hamba-hambanya, sekalipun dia fakir. Dan sebaliknya tidak sedikit para orang tua yang secara finansial cukup mampu namun tidak dikaruniai anak. Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya di Quran surat Asy-Syura ayat 49 sampai dengan ayat yang ke-50 menyatakan lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala pemilik kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa saja yang dia kehendaki. Yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha dhukura. Au yuzawijuhum dhukrana wa inatha. Wa yaj'alu man yasha aqiman innahu alimun qadir. Allah akan berikan kepada siapa yang dikehendakinya dari kalangan hamba-hambanya anak-anak perempuan. Dan Allah akan karuniakan kepada siapa saja yang dikehendakinya anak-anak laki-laki. Atau bahkan Allah akan karuniakan sepasang anak laki-laki dan anak wanita kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan siapa saja yang dikehendakinya mandul sehingga tidak memiliki anak. Sesungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala alimun maha mengetahui qadirun maha kuasa. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian manusia kaitannya dengan anak-anak terbagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama adalah yang dikaruniai anak perempuan. Semua anaknya perempuan. Gak ada yang laki-laki. Semuanya perempuan. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, contohnya seperti Nabi Lut alaihissalam. Golongan yang kedua adalah golongan yang dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala anak-anak laki-laki. Semua anaknya laki-laki. Kata Imam Al-Baghawi, contohnya adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Golongan yang ketiga adalah golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepadanya sepasang anak laki-laki dan wanita kata Imam Al-Baghawi, contohnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan golongan yang terakhir adalah yang tidak dikaruniai anak-anak, baik laki-laki maupun wanita. Kata Imam Al-Baghawi, contohnya adalah Nabi Yahya, Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melihat betapa besarnya nikmat karunia berupa anak ketika kita mengetahui ada banyak orang yang sangat menginginkan kehadiran anak-anak di rumah tangganya. Sungguh adanya mereka adalah anugerah terbesar. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam sebut itu adalah bagian dari kasab kalian. Inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah bagian dari usaha kalian. Kasab kalian. Namun demikian, hal yang patut untuk kita waspadai adalah ternyata anak-anak ini juga bisa menjadi fitnah. Allah subhanahu wa ta'ala telah wanti-wanti kita dalam firman-Nya di Quran surat At-Taghabun ayat yang ke-15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kalian dan anak-anak kalian itu bisa menjadi fitnah. Sekali lagi, ini yang patut untuk kita waspadai. Memang anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Memang anak-anak adalah nikmat dan anugerah besar yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan. Tetapi kita harus waspada bahwa anak-anak ini kehadirannya bisa menjadi fitnah buat kita sebagai orang tua. Anak menjadi fitnah bagi kedua orang tuanya ketika kehadiran si anak itu membuat orang tuanya melakukan kasab yang haram. Membuat orang tuanya mengumpulkan harta dengan cara yang tidak halal. Demi untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Apa yang mendorong orang tua untuk melakukan hal itu? Anaknya. Maka anak menjadi fitnah baginya. Anak menjadi fitnah bagi orang tuanya ketika kehadiran si anak itu mendorong orang tuanya untuk memiliki sifat bakhil, kikir. Tidak mau sedekah, tidak mau berinfak, tidak mau berbagi. Ketika akan bersedekah, ketika akan berinfak, ketika akan berbagi, setan datang, kemudian si setan membisikkan kepadanya dengan kata-kata yang menggoda, kata-kata yang mengelabui, kata setan, anakmu lebih membutuhkannya. Anakmu kurang ini dan itu. Anakmu belum punya ini, belum punya itu. Enggak jadi sedekahnya, enggak jadi infaknya, enggak jadi berbaginya. Karena apa? Anak. Maka anak menjadi fitnah baginya. Anak menjadi fitnah bagi kedua orang tuanya ketika kehadiran si anak itu justru membuat orang tuanya menjadi penakut. Selalu dihantui kekhawatiran yang berlebihan. Ketika datang seruan jihad, menegakkan kalimat Allah, mau berangkat, si orang tua ngelihat anaknya. Setan datang, membisikkan kepadanya, kasihan anakmu.
Kalau seandainya kamu gugur, kalau seandainya kamu mati di medan perang, siapa yang akan menafkahinya? Siapa yang akan menanggung hidupnya? Enggak jadi berangkat. Apa yang membuat orang tua itu tidak jadi berangkat? Anaknya. Maka anak menjadi fitnah baginya. Ada panggilan untuk berdakwah. Sudah siap-siap berdakwah, ngelihat anaknya, setan datang, membisikkan kepadanya, kasihan anakmu, baru saja kemarin ditinggal, sekarang mau ditinggal lagi. Berangkat dakwah tidak jadi. Apa yang menjadi penyebab? Anaknya. Maka anak menjadi fitnah baginya. Anak menjadi fitnah bagi kedua orang tuanya ketika kehadiran si anak justru malah membuat orang tuanya sedih yang berkepanjangan. Bahkan sampai pada tingkatan benci, murka kepada Allah, tidak terima takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Kenapa? Karena anaknya menderita penyakit yang berat. Apa yang membuat orang tuanya sampai tidak sabar, sedih yang berkepanjangan, tidak menerima takdir Allah? Anaknya. Maka anaknya menjadi fitnah baginya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Anak menjadi fitnah bagi kedua orang tuanya ketika kehadiran si anak justru menjadi sebab orang tuanya lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mau berangkat taklim, anaknya nangis. Ngamuk, tidak mau ditinggal. Gak jadi berangkat. Kenapa? Karena kasihan melihat anaknya. Seorang penyair mengatakan, in rahimta buka'ahu lam yumkinka fitamuhu. Kalau kamu kasihi tangisannya, kamu tidak akan mungkin bisa menyapihnya. Kalau kita kalah dengan tangisan anak, kita enggak akan bisa mendewasakannya. Kalau kita selalu kalah dengan tangisan anak, kita enggak akan pernah bisa mendidiknya. Salah satu senjata anak adalah tangisan. Persis seperti ibunya. Senjata wanita itu kan tangisan. Tapi jangan dikira laki-laki tidak bisa menangis. Laki-laki itu bukan tidak bisa menangis, tapi laki-laki itu sangat pandai menyembunyikan tangisannya. Sehingga di luar ia nampak kuat, padahal sebetulnya batinnya menjerit. Yang butuh sandaran bahu itu bukan hanya wanita saja, bukan hanya istri saja, suami juga sangat membutuhkannya. Maka para istri, kasihanilah para suami. Yang butuh perhatian bukan hanya para istri. Suami juga butuh mendapatkan hal itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahkan di dalam Al-Quran Allah sebut bahwa di antara anak-anak itu ada yang menjadi musuh kedua orang tuanya, waliyallahu billah. Allah katakan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwu lakum fahdharuh. Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh, maka waspadailah. Mewaspadai mereka bukan berarti kita menjauhinya, bukan berarti kita meninggalkannya. Menjauhi istri, meninggalkan anak-anak, tidak. Maksud dari mewaspadainya adalah jangan sampai istri dan anak-anak itu justru menjadi penghalang kita melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jika kehadiran anak-anak selain dikatakan sebagai nikmat juga bisa menjadi fitnah, maka anak-anak adalah amanat. Anak-anak adalah tanggung jawab. Anak-anak adalah titipan Allah. Anak-anak adalah salah satu pihak yang diwasiatkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita secara khusus. Allah katakan dalam firman-Nya, yusikumullahu fi auladikum. Allah menitipkan kepada kalian anak-anak kalian. Allah mewasiatkan kepada kalian anak-anak kalian. Allah menyampaikan pesan kepada kalian soal anak-anak kalian. Sesuatu yang dititipkan, sesuatu yang dipesankan, sesuatu yang diwasiatkan, itu sesuatu yang penting. Bukan sesuatu yang remeh. Bukan sesuatu yang tidak ada nilainya. Sesuatu yang besar yang menuntut kita untuk memberikan perhatian serius kepadanya. Allah berpesan kepada kita agar kita menjaga anak-anak kita. Mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang baik. Agar mereka mendapatkan maslahat dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sabdanya beliau mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Tiap-tiap kalian itu adalah pemimpin. Dan akan ditanyakan tentang yang dipimpinnya. Bertanggung jawab terhadapnya. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi. Seorang laki-laki pemimpin di tengah-tengah keluarganya. Wa huwa mas'ulun. Dia akan ditanya nanti. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang wanita juga pemimpin di rumah suaminya. Wa hiya mas'ulatun anha. Dia pun akan ditanya nanti tentangnya. Akan dimintai pertanggungjawabannya. Di akhir hadis, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menekankan kembali, ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah bahwa tiap-tiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sehubungan dengan hal ini beliau mengatakan, adib ibnaka, didik anakmu. Fa innaka mas'ulun anhu. Karena sesungguhnya kamu akan ditanya tentangnya. Madza adabtahu wa madza 'allamtahu? Didikan apa yang telah engkau berikan kepadanya? Pengajaran apa yang telah engkau berikan kepadanya? Wa huwa mas'ulun 'an birrika. Sedangkan dia anakmu nanti akan ditanya soal baktinya kepadamu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita sebagai orang tua justru menjadi sebab celakanya anak-anak kita. Padahal kehadiran mereka adalah titipan Allah. Adanya mereka adalah wasiat yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, seperti disebutkan dalam Tuhfatul Maulud, Bi Ahkamil Maulud, beliau mengatakan, wakam mimman ashqa waladahu wa fildatha kabidihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi. Berapa banyak orang yang justru menyengsarakan, mencelakakan anaknya sendiri dan belahan jiwanya sendiri di dunia dan akhirat. Ironis memang ketika banyak orang tua yang seperti ini. Di satu sisi sangat mengharapkan kehadiran anak-anak dalam kehidupannya, tapi di sisi lain saat anak-anak itu sudah hadir, kemudian justru menjadi sebab celaka dan sengsara anak-anaknya di dunia dan akhirat. Waliyahubillah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, berapa banyak orang yang justru mencelakakan, menyengsarakan anaknya sendiri dan belahan jiwanya sendiri di dunia dan di akhirat, biihmalihi, karena mengabaikannya dan tidak mendidiknya. Mengabaikannya dan tidak mendidiknya. Wa i'anatihi ala syahawatihi, dan justru membantunya untuk memenuhi segala keinginan-keinginannya. Wa yaz'umu annahu yukrimuhu wa qad ahanahu, dalam keadaan dia mengira dia memuliakan anaknya padahal justru menghinakannya. Wa annahu yarhamuhu wa qad dhalamahu, dia mengira bahwa dia sedang memberikan kasih sayang kepada anaknya padahal justru sedang menzaliminya. Fafatahu intifa'uhu biwaladih, ia kehilangan kesempatan untuk bisa mengambil manfaat dengan kehadiran anaknya. Wa fawwata 'alaihi haddahu fid dunya wal akhirah, ia kehilangan untuk mendapatkan bagiannya di dunia dan akhirat. Wa idza 'tabarta al-fasada fil aulad ra'aita 'amatahu min qibalil aba. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, kalau kamu perhatikan kerusakan yang terjadi di kalangan anak-anak, maka pasti akan kamu lihat umumnya disebabkan oleh karena orang tuanya. Waliyallahu billah. Di kesempatan yang lain, beliau Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan, wa aktsarul aulad innama ja'a fasaduhu min qibalil aba. Mayoritas anak-anak itu rusaknya justru karena kedua orang tuanya. Wa ihmalihim lahum wa tarki ta'limihim fara'idaddin wa sunanahu. Mengabaikan keberadaan mereka anak-anaknya dan tidak mengajari anak-anaknya kewajiban-kewajiban agama dan sunnah-sunnahnya. Fa'adha'uhum sigaran falam yantafi'u bi'anfusihim. Para orang tua itu mengabaikan kehadiran anaknya saat masih kecil. Mereka tidak mengambil manfaat dengan kehadiran anak-anaknya. Walam yanfa'u aba'ahum kibaran, sehingga anak-anaknya pun tidak memberi manfaat apapun kepada orang tuanya ketika sudah tua renta. Kama 'ataba ba'dhum waladahu 'alal uquq, sebagaimana sebagian orang tua ada yang mencela anaknya ketika anaknya berbuat durhaka kepadanya. Tapi jawaban si anak, ya abati, innaka aqaqtani saghiran fa'aqaqtuka kabiran. Wahai ayah, ibu, engkau telah durhaka kepadaku saat aku masih kecil, sehingga di saat engkau sudah tua, aku berbuat durhaka kepadamu. Wa adha'tani walidan fa'adha'tuka syaikhan kabira. Engkau menyia-nyiakan kehadiranku saat aku masih kecil, sehingga di saat engkau sudah tua renta, aku pun menyia-nyiakanmu. Jangan jauh-jauh bicara soal menyiapkan generasi terbaik. Kalau kita sebagai orang tua tidak punya tanggung jawab untuk itu. Pikirkanlah tanggung jawab terlebih dahulu. Ada hak anak yang harus kita penuhi. Mendidik mereka tidak semudah membalikan kedua telapak tangan. Butuh kesungguhan, butuh perjuangan, perlu kepada kesabaran, membutuhkan waktu. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang menelantarkan kehadiran mereka di tengah-tengah kita. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Yang harus kita lakukan, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama adalah takwa Allah. Masing-masing kita sebagai orang tua bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita lakukan. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa, ayat yang ke-9, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَقُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهُ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaknya takut orang-orang yang apabila meninggalkan anak-anaknya di belakangnya dalam keadaan lemah, sangat khawatir kepada mereka. Agar bertakwa kepada Allah. وَلِيَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا. Dan agar selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Ketakwaan kita kepada Allah sebagai kedua orang tua, itu sangat memberi pengaruh yang positif bagi anak-anak kita. Karena kebaikan akan melahirkan kebaikan. Ini yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Bagaimana mungkin kita bicara soal menyiapkan generasi terbaik kalau kita saja tidak becus menyiapkan diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bicara soal kesolehan anak-anak, putra-putri kita, kalau kita sendiri saja tidak soleh. Maka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Di surat Al-Kahfi, Allah Ta'ala berfirman, ayat yang ke-82, wa kana abuhuma salihan. Ternyata, orang tua kedua anak tersebut, itu soleh, baik, taat beribadah. Kata para ulama, ayat ini menjadi dalil bahwa kesolehan kedua orang tua itu sangat memberi pengaruh positif untuk anak-anak. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yunassiranihi aw yumajjisanihi aw yuhawidanihi. Siap anak terlahir itu terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan baik. Maka kedua orang tuanya lah yang kemudian menentukan di kemudian hari. Bisa membuatnya menjadi seorang Nasrani, bisa membuatnya menjadi seorang Majusi, bisa membuatnya menjadi seorang Yahudi, waliyallubillah. Semuanya ada di kedua orang tuanya. Semuanya kembali kepada kedua orang tuanya. Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari sahabat ibn Abbas sehubungan dengan ayat ini. Wa kana abuhuma salihan, kata sahabat ibn Abbas, hufidha bi salahi abihima. Dua anak itu benar-benar dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala lantaran kesolehan orang tuanya. Kita sangat menginginkan dan mendambakan anak anak yang soleh. Kita ingin putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan solihah. Kita sangat mendambakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Yang menentukan itu pertama kalinya adalah kita sebagai orang tua. Apa yang kita lakukan untuk anak-anak kita, begitulah jadinya. Apa yang kita usahakan untuk anak-anak kita, maka itulah hasilnya. Kalau kita mengusahakan kebaikan, hasilnya akan menjadi baik. Kalau kita justru mengusahakan kejelekan, hasilnya akan tentu menjadi jelek. Disebutkan dalam pepatah Arab, kama tadinu tudan. Apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu panen. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, innallaha la yahfadhu bihifdhir rajuli as-salihi waladahu wa walada waladihi wa duwairatahu allati fiha wa duwairati hawlahu fama yazaluna fi hifdhi minallah wa sitrin. Sesungguhnya, karena kesolehan seseorang, maka Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar akan menjaga anaknya, menjaga cucunya, menjaga keturunan-keturunannya. Mereka semua akan senantiasa ada dalam penjagaan Allah dan perlindungan Allah. Apa yang menjadi penyebabnya? Kesolehan. Kebaikan. Yang ada pada orang tuanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi ingat, bukan merupakan sebuah kemestian Kalau orang tuanya soleh, anaknya juga akan soleh. Bukan sebuah kemestian, kalau orang tuanya baik, anaknya juga akan baik. Karena ada di antara anak para nabi Allah yang tidak mengikuti jalan ayahnya. Padahal ayahnya sebagai seorang nabi. Contoh sederhananya adalah anaknya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh mengatakan, inna bni min ahli, wa inna wa'dakal haq, wa anta ahkamul hakimin. Wahai Rabb, anakku ini adalah bagian dari keluargaku. Namun janjimu itu selalu benar. Dan engkau adalah zat yang maha bijaksana. Apa jawaban Allah? Ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Dia anakmu tidak termasuk ke dalam bagian dari keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Sebab dia tidak melakukan amal yang saleh. Tidak seperti Nabi Nuh, ayahnya. Jadi, bukan sebuah kemestian. Jika orang tuanya saleh, anaknya menjadi saleh. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala juga menyinggung dua orang wanita yang merupakan istri dari dua orang nabi yang ternyata tidak mengikuti jalan suaminya. Allah katakan, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain, fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'a wa qila dkhulan nar ma'ad dakhilin. Allah buat permisalan bagi orang-orang kafir, istrinya Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Keduanya menjadi istri dari dua hamba Allah yang saleh. Tapi keduanya berkhianat kepada suaminya yang merupakan hamba yang saleh. Sehingga hal itu tidak memberikan manfaat apapun bagi keduanya. Justru keduanya disuruh untuk masuk ke dalam neraka, waliyallahu billah. Suaminya baik, tapi istrinya tidak baik. Suaminya Nabi, Nabi Nuh, Nabi Lut, dua hamba Allah yang saleh. Tapi keadaan istrinya tidak demikian, waliyallahu billah. Namun demikian, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kesolehan kedua orang tua memberi pengaruh sedikit banyaknya bagi anak-anaknya. Sekalipun, sekali lagi, bukan menjadi sebuah kemestian kalau kedua orang tuanya soleh, anaknya akan soleh. Karena taufiq biyadillah. Taufiq ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setidaknya, orang tua yang soleh itu pasti akan mengusahakan anaknya menjadi anak yang soleh. Orang tua yang soleh itu pasti akan memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya. Apapun hasilnya, itu kembali kepada taufik yang ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Tapi demi untuk menyiapkan generasi terbaik, kita sebagai kedua orang tua harus memperbaiki diri. Di antaranya adalah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, adalah menyelamatkan keluarga, dalam hal ini anak-anak, dari ancaman api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, wa quduha an-nasu wal hijarah, alaiha malaikatun ghiladun syidad, la ya'sunallah ma amarahum, wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian, dan keluarga kalian, dari ancaman api neraka. Yang kayu bakarnya adalah manusia dan batu. Padanya ada malaikat yang keras, kasar, lagi bengis. Namun demikian, para malaikat itu tidak pernah melanggar apa saja yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada mereka. Dan para malaikat itu justru selalu mengerjakan setiap perintah yang mereka terima. Perhatikan di ayat ini, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti orang-orang yang beriman di sini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, setiap ada ayat yang diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, maka kamu harus fokus dan pasang pendengaranmu. Sebab yang akan disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelahnya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah perintah, dan kemungkinan yang kedua adalah larangan. Kalau ternyata perintah, maka kewajibannya adalah dikerjakan, dilakukan. Tapi kalau ternyata larangan, maka kewajibannya adalah ditinggalkan. Dan di ayat ini, setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu adalah perintah. Apa perintahnya? Qu anfusakum, jagalah diri kalian. Wa ahlikum, dan keluarga kalian. Sebelum kita menjaga keluarga kita, anak dan istri kita, maka wajib bagi kita untuk menjaga diri kita sendiri. Dengan apa kita jaga diri kita? Dengan ketakwaan. Oleh karenanya, kewajiban yang pertama adalah takwa Allah. Bertakwa kepada Allah. Berikutnya yang kedua, selamatkan keluarga, istri dan anak dalam hal ini, dari ancaman api neraka. Itu yang paling penting. Ini yang harus menjadi perhatian. Jangan hanya fokus menjaga mereka dari kelaparan. Jangan hanya fokus memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sifatnya duniawi. Menyediakan makanannya, menyediakan pakaiannya, menyediakan minumannya, menyediakan tempat tinggalnya. Itu penting, tetapi bukan yang terpenting. Jangan terlalu mengkhawatirkan keluarga dari rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. وَمَا مِنْ دَابَةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Kalau soal rezeki, itu sudah ada jaminannya dari Allah. Gak ada yang berjalan di muka bumi ini melainkan rezekinya atas Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan, Wallah mal faqru akhsha alaikum, demi Allah, bukan kepakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Jadi yang perlu untuk kita khawatirkan atas keluarga kita, istri kita, dan anak-anak kita adalah ancaman api neraka. Sebagaimana kita khawatirkan hal tersebut menimpa kita. Disinilah baru kita bicara soal menyiapkan generasi terbaik. Tidak sedikit orang yang hanya perhatian dari sisi dunia saja kepada keluarganya. Sisi akhiratnya terlupakan. Ini sebuah kesalahan tentunya. Kita akan tetap masuk dalam kategori orang yang mengabaikan kehadiran anak-anak di tengah-tengah kita, manakala kita lupakan urusan akhiratnya. Kita tidak melindunginya dari ancaman api neraka. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, sekali lagi, yang harus kita lakukan adalah selamatkan mereka dari ancaman api neraka. Kemudian berikutnya yang ketiga, penuhi apa yang menjadi hak anak-anak. Dan bicara soal hak anak-anak, maka banyak sekali. Bahkan sebelum anak itu lahir, ada hak yang harus sudah kita tunaikan. Saat anak itu masih berupa janin, dalam kandungan ibunya ada hak yang sudah harus kita tunaikan. Dan setelah kelahirannya, tentu ada banyak hak lagi yang harus kita tunaikan sebagai kedua orang tua. Jangan bicara soal menyiapkan generasi terbaik kalau soal hak-hak anak saja kita tidak tahu. Kalau soal hak-hak anak, kita abaikan. Maka penting ini untuk kita ketahui dan ingat kembali. Ada beberapa hak anak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya. Disebutkan dalam kitab Hukukul Aulad Alal Aba Wal Ummahat yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari Hafizahullah, antara lain yang pertama, an yakuna istiqbaluhu wafq as-sunnah, menyambut kehadirannya sesuai dengan sunnah. di atas petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti tahnikuhu bitamri wad-du'a'u lahu. Mentahniknya dengan kurma dan mendoakannya. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Qais, beliau mengatakan, wulidali ghulamun, telah lahir anakku seorang laki-laki. Fa'ataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Aku datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Biasa para sahabat melakukan hal itu. Dan ingat, kelahiran seorang anak itu adalah berita gembira. Termasuk sunnah menyebarkan berita gembira. Kata sahabat Abu Musa, aku segera datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fasammahu Ibrahim. Nabi kemudian menamai anakku dengan nama Ibrahim. Inilah keutamaan mendatangi ahlul ilmi. Keutamaan mendatangi orang soleh. Dia akan memberikan sesuatu yang baik buat kita. Nabi, kata sahabat Abu Musa al-Ash'ari, menamainya dengan nama Ibrahim. Wahannakahu bitamratin. Kemudian mentahniknya dengan kurma. Wada'a lahu bil barakati wadafa'ahu ilayya. Lalu mendoakannya dengan doa keberkahan, kemudian menyerahkan kembali anak itu kepadaku. Jadi salah satu bentuk menyambut kehadiran anak dengan baik sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tahnik dengan kurma. Doakan dengan doa keberkahan. Lahir, datangi orang soleh. Nah. Kemudian yang kedua, tasmiyatuhum at-tasmiyatul hasanah. Beri nama anak dengan nama yang baik. Beri nama anak dengan nama yang baik. Dan pilih nama yang soleh, nama yang bagus. Sehubungan dengan hal ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, lamma kanatil asma'u qawaliba lil ma'ani wa dallatan 'alayha اقتضت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب. Ketika nama-nama itu berisi makna dan nama-nama itu menunjukkan kepada suatu makna, maka menjadi tuntutan hikmah ada ikatan antara nama dengan makna. Ada korelasi antara nama dengan maknanya. Jadi salah besar anggapan banyak orang yang menyatakan apalah arti sebuah nama. Salah besar. Setiap nama yang disematkan itu pasti mengandung makna. Karena itu antara nama dengan maknanya ada hubungan, ada korelasi yang jelas. disinilah Islam memerintahkan kepada kita untuk memberi nama anak dengan nama yang baik. Jangan memberi nama anak dengan nama-nama yang diharamkan. Jangan memberi nama anak dengan nama-nama yang tidak pantas. Ingat, bagi kita orang-orang Islam, nama itu memiliki arti. Dan soal nama termasuk hal yang sangat diperhatikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan di Kitabul Adab bab ma jaa ma yustahabbu minal asma. Bab nama-nama yang dianjurkan. Kemudian disebutkan hadis di bawah bab itu, di antara hadisnya adalah anna ahabbal asma atau ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Atas dasar hadis ini, Imam Al-Hafidh Ibnu Hazm rahimahullahu taala mengatakan ittafaqu ala istihbabil asma' al-mudhafati ila Allah. Para ulama menganjurkan untuk memilih nama yang disandarkan kepada Allah. Ka Abdillah, seperti Abdullah wa Abdurrahman dan Abdurrahman wa ma asbaha dzalika, dan nama-nama semisal itu. Abdul Aziz misalnya, Abdul Hakim, ya, dan lain sebagainya. Sampai sejauh ini, ya, perhatian agama kita soal nama. Gak boleh kita menamai anak dengan sesuatu yang mengandung unsur penghambaan kepada selain Allah. Gak boleh kita menamai anak dengan nama-nama orang kafir karena senang kepada salah satu tokoh kufar misalnya, kemudian menamai anak dengan namanya waliyadzubillah. Gak boleh kita memberikan nama kepada anak yang mengandung tazkiyatun nafs, mengandung rekomendasi, sanjungan. Gak boleh kita memberi nama anak dengan nama-nama yang secara arti tidak mengandung manfaat apapun. Tidak salah kalau kemudian dikatakan bahwa nama mengandung doa, karena dari sebuah nama itu kita berharap adanya kebaikan. Jangan sampai karena anak lahirnya di bulan Agustus, laki-laki dinamai dengan nama Agus. Agus Dirgahayu. Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini laki-laki. Yang perempuan dinamai Agustina. Karena lahirnya di bulan September, yang perempuan dinamai dengan nama Septi. Laki-laki Septo. Bagaimana kita mau bicara soal menyiapkan generasi terbaik kalau soal memberi anak saja gak ada perhatiannya sama sekali. Dianggap sesuatu yang remeh. Sementara agama kita tidak demikian mengajarkan. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian sekali sehubungan dengan nama ini. Bahkan beliau tidak sungkan-sungkan untuk merubah nama anak yang secara makna jelek. Seperti beliau pernah merubah nama Zainab.
ya, bintu Abi Salamah.
Asalnya namanya Barrah. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam tahu namanya Barrah, beliau katakan, la tuzakku anfusakum. Kalian tidak boleh merekomendasi diri-diri kalian. Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum. Allah itu lebih tahu tentang siapa yang masuk dalam kategori ahlul bir. Orang-orang yang selalu berbuat baik daripada kalian. Barrah itu menunjukkan orang yang selalu berbuat apa? Baik. Nama Barrah tidak bagus. Mengandung unsur tazkiyatun nafs. Ditanyakan kepada beliau, kalau begitu kami namai dengan apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sammuha Zainab. Namai dia dengan Zainab. Ya. Ini salah satu contoh bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam memberikan perhatian serius soal nama. Ada juga sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa ada seorang wanita diberi nama Asiyah. Asiyah. Asiyah itu kalau dari segi arti adalah wanita tukang maksiat. Diganti oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kata Nabi, anti Jamilah. Namamu sekarang Jamilah. Kalau Jamilah, indah. Bagus. Jamilah. Laki-laki, Jamil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian kaum muslimin kurang perhatiannya dalam hal ini. Bahkan cenderung bermain-main, ya. Cenderung menyesuaikan nama anaknya dengan satu peristiwa, satu kejadian. Yang itu sama sekali tidak memberi manfaat. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ingin menyiapkan generasi terbaik, pertama, takwa kepada Allah. Kedua, selamatkan mereka dari ancaman api neraka. Ketiga, penuhi hak-hak mereka dalam hal ini anak dengan baik. Di antaranya, sambut kehadirannya sesuai dengan sunnah. Beri nama dengan nama yang baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nampaknya pertemuan kita untuk bagian pertama kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.